እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና መንእሰይ ወደብ ቴድሮስ ይበሃል። ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክሰምዕዎ ቀኒኹም ኢኹም። ብፍላይ ድማ ኣብ ከለን ናይ ኮሚኒቲ ባይቶ ተወዳዲሩ ነይሩ ውፅኢቱ ብዝምልከትን ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ንነብረሉ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም መንእሰያት ኮይኖም ብፍላይ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ሲስተም ወይ ኣብቲ ስርዓት ናይተን መንግስትታት ተወዳዲሮም ምስ ካልኦት ዜጋታት ብማዕረ ተወዳዲሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ከም መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ መንእሰይ ወደብ ንዝሓለፎም ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ንምዝመፅእን እንታይ ከም ዝመስል ረኣዩ እውን ክሕብረና እዩ። ይቐኒለይ መንእሰይ ወደብ ዝሓለፈ እዋን ጎስጓስ ከተካየድ ከም ፀናሕ ካብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክግለፅ ፀኒሑ። ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኮለን ዝርከብ ናይ ኮሚናል ባይቶ ኣብኡ ተወዳዲርካ ነርካ ውፅኢቱ ብዝምልከት ሕፅር ኣቢልካ ግለፀና ሞ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ከብለካ። መጀመርያ ግን ይቐኒለይ ዕድመ ኣኽቢርካ ነዚ ቃለ ምሕተት ምሳና ክትገብር ስለ ዝፈትኻ።
ኣነ እውን ኣመስግነካ ብየነ ነቲ ከምዝኣምሰለ ባይታ ፈጢርካ ትፀዋዕካኒ ከመስግነካ ፈቱ ዝነበረ ምርጫ ከምዚ ዝበልካዮ ናይቲ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ከተማ ክልን ባይቶ ናይ ስደኛታትን ወፃኛታትን ኣሎ ቤት ምክሪ ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ድማ ምርጫ ይካየድ። ካብ ህዝቢ ካብቶም ኣብቲ ከተማ ክልን ዝነብሩ ኣስታት 350,000 ዝኾኑ ናይ ወፃኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ወፃእተኛታት ስደተኛታትን ጀርመናውያን ድማ ተመሪፆም ኣባላት ባይቶ ኮይኖም ነቲ ስደተኛ ወይ ከዓ ነቲ ወፃእተኛ ዘድልዮ ኩሉ ዓይነት መሰላቱ ዝሕሉ ዘድልዮ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ መስርሕ ዝከታተሉን ዝሕልውን ኣባላት እዮም ማለት እዩ። ኣነ እውን ኣብኡ ተወዳዲረ ብውልቂ እየ ተወዳዲረ ናይ መጀመርያ ተመክሮ እውን እዩ። እቲ ዝነበረ መስርሕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ዓበይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሑ ዝፀንሑ ንሳቶም እቲ ድምፂ ዝበዝሐ ረኪቦም እቲ ወናብር ዝነበረ 22 ወናብር ነይሩ ንዕኡ ተማቂሎን ኣለዋትን ፖለቲካን ፓርቲስ ማለት እዩ። ንሕናቶም ብውልቂ ዝተወዳደርና ምስ ክንድቲ ናይቶም ፖለቲካል ፓርቲስ ክንረክብ ድምፂ ኣይከኣልናን ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ወንበር ክንረክብ ኣይከኣልናን። ኮይኑ ግን ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣብዚ ውድድር እዚ ዝተሳተፋን እቶም ናይ ውልቂ ከዓ ዝተወዳደርናን ብሓባር ኣብ ዝገበርናዮ ጉዕዞ ናይቲ ጎስጓስ ናይ ምርጫ ዝፈጠሮ ክኸውን ክእል ለይ ግምት እቲ ተሳታፍነት ኣብዚ ምርጫ ዝነበረ ብወገን ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ዘተባብዕን ፅቡቅ ነይሩ። ካብ ዝሓለፈ ምርጫታት ዳርጋ ናይ 2-3 ሚታዊት ወሰኽ ናይ ተሳተፍቲ ገይሩ ኣሎ። ብኡ እንተቐፂሉ ከዓ ፅባሕ ንጎ ናብ ድሓሸ መገዲ ክኸይድ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ፅቡቅ ማለት ኣብዚ ምብፃሕ እውን ንገዛ ርሱ ሓደ ዓበው ዓወት እንዲ ከም ዝበልካ እውን ፅልዋ ጌርካ ብዙሓት ክሳትፉ ብፍላይ ድማ ብናይ ስደት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣብኡ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህ ናይቲ ሃገር ክሳተፉ ተፅዕኖ ምግባር እውን ሓደ ዓወት ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ ሞ ናብዚ ዘብፅሓካ ምናልባት ንብዙሓት መንእሰያት እውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ሓሳብ ኣለኒ። ንሱ ድማ ብስደት ኣብ 2007 ካብ ኤርትራካ ወፂኻ ከም ንፈልጡ ኩላትና ካብ ተጋደልቲ ቤተሰብ ዝተወለድካ ኮንካ ንላዕሊ ታሕትን በፂሕካ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ኣብዚ ንእስ ዕድሜኻ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ጀርመን ትሳተፍ ኣለኻ። ናብዚ ንምብፃሕ እንታይ እዩ ደሪኽካ? ማለት ብፍሉይ ናይ ፖለቲካ ድሌት ስለ ዘለካ ድዩ ወይስ ክትሕግዞ ዝግባእ ማሕበረሰብ ኣሎ ኢልካ ስለ ተኣምን እዩ?
እዋ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ካብ ኤርትራ ወፅአ ድሓር ናብ ጀርመን 2009 መፋርቅ እንዳኣተ ጂቲ ሓደ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ጀርመን ዝመፀ ካሓልፎ ዘለዎ መስርሕ ናይ ምውሃድ ምስ ገልጠምጠሙ ኩሉ ሲ ኣራኻኺቡለይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ መስርሕ ምውሃድ ወይ ከዓ እቲ ኢንቴግሬሽን ፕሮሰስ ንብሎ ኣብኡ ትእክቦ ብዙሕ ተመክሮ ኣሎ ወይ እትሪኦ ትዕዘቦ ነገራት ብዙሕ ኣሎ። እዚ እቲ ቀዳማይ ደፋእታዊ ሓይሊ ወይ ደራኻ ሓይሊ እዩ። ካልኣይ ንባዕሉ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ትምህርቲ እውን ንስዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ስነ ሕብረተሰብ ገለ እውን ስለዝኾነ ኣብኡ እውን ትምከሮ ነገራት ኣሎ። ሳልሳይ ድማ እቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ክብዚ እዋን እዚ ኣብ ምምሕዳር ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጨንፈር ብፍላይ ከዓ ምስደተኛታትን ወፃእተኛታት ንርክብ ዘለዎ እሞ እቲ ናይ ምውሃድ መስርሕ ወይ ኢንቴግራሽን ፕሮሰስ ከመይ ጌርካ ብሓድሽ መገዲ ክህነፅ ክእል ኣብ ዝብል ፕሮግራም ናይ ዘን ምምሕዳራት ኣብዚ ናት ናውራጃ ዘለዋ ኣብኡ እቲ ዘለኹዎ ስራሕ። ስለዚ ኩሉ ተመክሮ ተደማሚሩ ብዙሕ ነገር ዝረኣየካ ኣሎ ዝጎድል ስኻኻ ክትምልእ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንድሕር እቲ ጉድለት ሽግራት ጎሊሑ ይረኣየካ ኣሉ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ክትጎየሉ ዘለካ እውን ባዕልኻ ስለ ዝኾንካ እሞ እዚ ነገር እዚ ብደረጃ ፖለቲካ እውን ፍታሕ ክነናድሉ ኣለና። እቲ ናይ ምውሃድ መስርሕ ናይ ዝኾነ ይኹን ወፃእተኛ ስደተኛ ናብዚ ዓዲ ዝመፅእ ብቐሊሉ ክኸውን ኣለዎ። ወፃእተኛ ስደተኛ ኮይን ካብዚ ዓዲ ኩሉ ካባኻ ዝለ ነገር እንዳገበርካ ከለካ ኣብቲ ትረኽቦ ኣገልግሎትን ትነብሮ ናብራን ማዕረቲ ወዲ ዜጋ ናይ ጀርመን መበቀሉ ወዲ ዜጋ ናይ ጀርመን ዘይኮነሉ እዋናት ብዙሕ ግዜ ትርኢኻ እዚ ነገር ክዕረት ደሊ ገለ ሕጂ እዚ ኩሉ ተኣኻኺቡ እዩ ናብ ከምኡ ኣብፂሐኒ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 14-15 ዓመት ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ እዩ ተሓፂረ ነይረ ንወላ እኳ ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ተነበርኩ። ግን ሕጂ ኣብዚ ነብሮ ዘለና ዓዲ እውን ክንቅይር ክንክእል ኣለና። ንዕኡ ከይቀይርካ ካልእ ዝዓበየ ነገር ክትቅይር ወይ ካልእ ዝዓበየ ኢምፓክት ክትገብር ስለዘይከኣል ኣብዚ ዘለኹ ከተማ ቁርብ ክዋሳእ ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ናብኡ ኣትየ ማለት እዩ።
ማለት እንታይ እቲ ሕቶ ዘበገሶ ብዙሓት መንእሰያት ኩላትና ስደተኛታት ክንመፅእ ከለና ዘጋጥመና ብድሆታት ኣሎ ንምውሃድ ወይ ኢንቴግሬት ንምግባር ኣብቲ ማሕበረሰብ ካብ ምኽባዱ ዝተላዓለ ድማ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ኣካልና ብዚ መንፈስና ግን ኣብታ ዝገደፍናይ ዓዲ ኢና ብዙሕ ግዜ ንሓስብን ግዜና ነጥፍኦን። ግን ንስኻ ነዚ ፈንጢስካ ማለሲ ከም ካልእ ከም ዝኾነ ዜጋ ኣብዚ ክነብር ክእል እየ ንካልኦት እውን ክሕግዝ ክእል እየ ማዕረቶም ካልኦት ክዋሳእ ክእል ብቲ ፖለቲካ ብቲ ቁጠባ ኢልካ ምውሳእካ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ሞ ከማኻ ዝኣመሰሉ መንእስያት ብብዝሒ ኣለዉ ኣብ ኣውሮጳ ተሰዲዶም ካብ ኤርትራ ካብ ካልእ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። እንታይ እዮም ክኽተሉ ዝግባእ ካብቲ ናትካ ኣሰር ናብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ማለት እየ ነቲ ብድሆታት ሰጊርካስ ዝለዓለ ሓሳብ ክትሓስብ ከም ዝኾነ ከም ጀርመናዊ ከም ዝኾነ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ነባሪ ከም ኣሜሪካዊ ኮይኖም ንክሓስቡስ እንታይ ስጉምቲኦም ክወስጡ ዘለዎም ካብ ናትካ ተመክሮ?
ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒኮ ወላ እውና ነብናተ ሂወ ዝረኣኽዎ ነገር እንዲዩ እቲ ኣብዚ ምስ መፅኻስ ኩሉ እቲ ትገብሮ ነገር ትሰርሖ ተሓስቦ ኣብቲ ናይ ዓድካ እዩ ተሓፂሩ ዝተርፍ ገለ ሕጂ እሱ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ንዓድኻ ክትሓስብ ንዓድኻ ጥራይ ክትሰርሕ ገለ ፅቡቅ እዩ። ግን ናብኡ ጥራይ ትገብሮ ኤነርጂ ኣብዚ ዘለካዮ ዓዲ ክትዕወተሉ ትኽእል ወይ ክትምዕብለሉ ትኽእል ነገራት ሸለል ኢልካ ኣብኡ ጥራሕ እንድሕር ተሓፂርካ ተሪፍካ ምናልባት እውን ትናትካ ኢምፓክት ብኡ መጠን ክሓፅር ክእል እዩ ክፀብብ ክእል እዩ። እቲ ኣብዚ ዓዲ ትነብሮ ዘለካ ናብራ እውን ዕጉብ ዘይኮንካ ኣብቲ ጉዳይ ብፅቡቅ ተሰጊምካ ሲ ዓጋብ ዝኾነ መስርሕ ናይ ህይወት ተካየድ ድሕደየለካ ኮንካ ከይዲ ከይዱ ናብ ፍራስትሬሽን ናብ ካልእን ክኣት ክእል እዩ። ከምዚ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣሓትና ርኢና ናብ ዝሓለፈ እዋን ማለት እዩ። ብፍላይ ከም ጀርመን ዝኣምሰለ ኣዝዩ በዳሃ ዝኾነ ሃገር ኣብዚ ዓዲ እዚ መጀመርያ ሰረት ጌርካ ሰትል ኮንካ ተረጋጊእካ እተሓልፎ ነገር እዩ ኪኖ እዛ ዓዲ እዚ ኣብ ዓድኻን ኣብ ሕብረተሰብካን ፅልዋን ፅቡቅ ፅልዋ ኣወንታዊ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ገለ ሞ እቲ ቀንዲ ናተይ ለበዋ ደሎ ኩሉ ግዜ ኦፍኮርስ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብዚ ምዕራባዊ ዓለም መፂና ኣለና። ኣዝዩ ብዙሕ ኤርትራዊ መንእሰይ ኤርትራዊት መንእሰይ መፂኡ ዘሎ ወላ እውን እቲ ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ዓመት ዝፀንሐ ኣካል እውን ኣሎ። ሕጂ እዞም ኣብዚ ዓዲ መፂና ዘለና ኣካላት ብዝተኻኣለ መጠን ኣብዚ ዘለና ዓዲ ክንዓብን ክንምዕብልን ክንመሃርን ክንሰርሕን እቲ ዓወታት ኣብ ሂወትና ክነጎናፀፎ ንደሊ ነገር እሱ ከም ሓደ ዓብዪ ኣተክሮ ተዋሂብዎ ክስራሐሉ ዘለዎ ነገር ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እትናትና ሂወትና ወላ እኳ ኣብ ኤርትራ ዘማዕደወ ይኹን ኩሉ ግዜ ግን ድማ ኣብዚ ዝተሰረተን ኣብዚ ፅቡቅ ኣወንታዊ ዝኾነ ፅልዋ ዝገበረን ነገር እዩ ፅባሕ ንጎ ነፀብራቅናቱ ኣብ ዓድና እውን ክስታይ ዝገብር ማለት እዩ ዝረአይ። ስለዚ ኣብቲ ተሰዲድናሉ ዘለና ዓድታት እቲ እናትና ንባዕሉ እውን ሂወትና ዕጋበት ምታን ክረክብ ኣብቲ ዘለናይ ዓዲ እውን ዕዉታት ክንከውን ክንክእል ኣለና። ዕዉት ኣብቲ ዘለካይ ዓዲ ክትከውን እንተኾንካ ድማ ኣብ ኩሉ ሂወትና ይቲ ዘለካይ ዓዲ ክትዋሳእ ኣለካ። ኩሉ ሰብ ፖለቲከኛ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ተፈላለየ እንታሽሙ ከብል ኣይክእልኒ እዩ። ግን ዕድላት ክሳብ ዝተዋሃበ መሰላት ክሳብ ዘሎ ነቲ ዘለና መሰላት ነቲ ዘለና ዕድላት ተጠቂምና ከዓ እቲ ንሕና ካባና ክግበር ዝፅበዮ ነገር ከነበር ክትክንክእል ኣለና ኢለ ይሓስብ። እዛ እታ ቀዳመይት ሰረት ስለ ዝኾነት ኣብዚኣ በርከ ኣብዚ ኣብ ሓደ ደረጃ ዘይተበፅሐ ፅባሕ ንጎብ ተዓዲ ኬትካ እውን ሰረት ከይገደፍካ ከይገበርካ ስለ ትፀንሕ ክትህሰ እውን ትኽእል ኢኻ እሞ እዚኣስ ክንተኩረላ ኣለና ብል
ራይ ማለት ኣብቲ ዘለናይ ዓዲ ኣብ ስደትና ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ከም ናትካ ተመክሮ ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ሕሉፋት የማናውያን ዝለዓሉ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣሎ፣ ንስደተኛታት ዝፀልኡ ብዙሓት ይለዓሉ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራብ ሃገራት ማለት እዩ። ክሳብ ክንደይ ጥጡሕ ባይታ ኣሎ ኢልካ ተኣምን? ከምዚ ኸማኻ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይቲ ሃገራት ክሳተፉን ከም ህዝቦም ድማ ብማዕረ ኣብ ስልጣን ክድይቡን ዘሎ ተኽእሎ ከመይ ይመስል?
ሓደ ካብቲ እዞም የማናውያን ሓይልታት ኣብዚ ኤውሮጳ ዝሕይሉሉ ዘለዉ ብፍላይ ካ ኣብዚ ሃገርና ጀርመን ዘለኹዎ ሃገር ዝሕይሉሉ ዘለዉ ነገር እቲ ቀንዲ ናይ መሰል ሕቶ እንድዩ ማለት ንሕና ወፃእተኛታት ስደተኛታት እቲ ዝተፈጠረ መሰላት ውዕል ናይ መሰላት ናይ ሃገራት ተጠቂምና ኢና ኣብዘን ሃገራት ንነብር ዘለና። ሕጂ ብመሰረቱ ኣብዚ ዓዲ ክንነብርን ኣብዚ ዓዲ ኢንቴግሬት ኮይና ድማ ኣብ ሓደ ደረጃ ክንበፅሕን ናይ መሰል ሕቶ እዩ። እዚ ሕጂ ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ስማዕ ሕብረተሰብ ናይ ጀርመን ማለት እዩ። ካብኡ ሓቲ ሓሊፉ ግን ንሕና ኣብዚ ደገ መፂና ዘለና ወይከዓ ኣብዚ ጀርመን ነብር ዘለና ኣካላት ናቶም ናሬሽን ብዛዕባና ናቶም ዘለዎም ኢሜጅ ብዛዕባና ክቕይረሉ ዝኽእል ዓይነት ተዋስኦ ዳርጋ ይተዋሳእናን ኢለ ይሓስብ። ምክንያቱ ኦፍኮርስ ኣብ ስራሕ ኣብ ካልእ ተዋፊሩ ሎት ሰብ ኩሉ ነናቶታሽም ገብር ኣሎ፣ ግን እቲ ኢምፓክት ኩሉ ብዝሪኦ መገዲ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ተዋስኦ ናይ ወፃእተኛ ዜጋታት ናይ ጀርመን ዜግነት ዝወሰዱ፣ ግን ናይ ወፃኢ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣካላት ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክዋስኡ ክጅምሩ እንከለዉ ጎሊሑ ናቶም ኣበርክቶ ብዛ ሃገር እዚ ክረአ ክጅምር እንከሎ ወይ እዞም ወፃእተኛታት ስደተኛታት ኮይኖም ናብዛ ዓዲ ዝመፁ እሞ ዜግነት ዝሃብናዮም ሲ ለካ ከምዚ ዓይነት ነገር እውን ይገብሩ እዮም ኢሎም እቲ ዘለዎም ኢሜጅ ብዛዕባና እውን ቁሩብ ክስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ቁሩብ ክሃድእ ይኽእል እዩ፣ ወይ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ስእሎም ማለት እዩ። እሶም ዳሓስቡ ዘለዉ ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ክልተ ብማዕረ ወይ ከዓ ፓራሌል ዝኸይድ ሶሳይቲ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ፣ እቲ ናይ ወፃእተኛታትን ናይ ጀርመናውያን። ስለዚ እዚ ንደልዮ የለናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ንሕና ግን እቲ ናብራ ናይ ጀርመኑ ልክዕ ማዕሪኦም እንሰርሖን እንኸዶን ክነማእዝኖ ከዓ ንኽእል ክንቅልሶ ከዓ ንኽእል ምዃና በቲ ናትና ኣበርክቶ ከነሪኦም ክንክእል ኣለና። እዚኣ እንተጌርና እቲ ናትና ዘለና ኢመጅ ኣብኣቶም ኣዝዩ ክመሓየሽ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ መሰልና ስለ ዝኾነ ብዛ ዓዲ ንነብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ራይ ማለት ብዙሓት ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን ኣለዉ። ምስኣቶም ዘለካ ርክብ ከመይ እዩ? ማለት ንቕሓቶም ኣብ ክባብ ምባል ብግብሪ ኣርኢኻ ዮም ኢኻ ወይ ኣርኢኻ ናኢኻ ይከኣል ምዃኑ ክትሳተፍ ከም ትኽእል ተዓወት ኣይተዓወት ብዘየገድስ ማለት እዩ ከመይ ትሪኦ እቲ ብሓፈሻ? ብፍላይ ድማ ኣብዚ 20 ዓመታት 15 ዓመታት 10 ዓመት ተሰዲዱ ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ከመይ ይወሃድ ኣሎ ወይስ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንፈላለዩ ዝነብር ዘሎ? ንስኻ ኸ እንታይ ፅልዋ ክትሕድር ኢልካ ኻ ተስፋ ትገብር ኣብዚ መንእሰይ እዚ?
ሓንቲ እታ ዛዕበየት ኣነ ናብዚ ነገር ዝንኽኣቱ እውን ሞቲቬት ዝገበረትኒ ነገር ከም ዝበልኮ እዚ ፓራለል ዝኾነ ሶሳይቲ ዝተፈጢሩ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ኖ እቲ ሰብ ኣብ ነናቱ ሕብረተሰብ እዩ ዳርጋ ተሓፂሩ ተሪፉ ዘሎ ኣብዚ ምዕራቦ ዓለም ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ኣብዚ ሃገር እዚ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ስራሓ ድዩ ካልእ ካልእ ንዓና ብቐጥታ ምሳና ርክብ ዘለዎ ማለት እዩ። መሰልና ተጠቂምና እውን ፅልዋ ክንገብረሉ ንኽእል ባይታታት እዚ ኣይተመዝመዘን ፅን እዩ። ብፍላይ ከዓኒ ብኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምዞም ዓበይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ተወዳዲርካ ክትወፅእ እሞ ከም ናይ ጀማርያ ኮንካ ክሰርሕ ገለ ኣይትፅብዮን ኢኻ ኣይትፅብኽዎን እውን ኣነ እንተሰሊጡ ፅቡቅ ነይሩ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ትፅብዮ ነገር ኣይነበረን። ታቐንዲ ዕላማ ዝነበረት ግን ከምዚ ነገር ዝባእ ኣሎ እዩ ይከኣል ባ እዩ ኣብዚ ነገር ዝባእ ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ወይ ከዓ ስምዒት ምቅስቃስ ኣብቶም ኤርትራውያን ኣሕዋት ኣሓትያ እታ ዛዕቤት ዘረእኽዋ ማለት እዩ። ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ብፍላይ ናተይ ከተማ ሕጅስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፋሉ ሓውና ኢሎም ተበጊሶም እቲ ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ዝሃቦም ተጠቂሞም ካብ ገዝኦም ተበጊሶም ኣብቲ ናይ መምረፂ ቦታ በፂሖም ኣምሪፆም ክምለሱ ከለዉ ሲ ንባዕላ ሎሚ ምናልባት ሓምሳ ቁፅሪ እንተደኣ ከምኡ ገይሮም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክስታይ ግን ኦረዲ ርኦሞ ስለ ዘለዉ ብዕፅፍን ዕፅፍታትን እዮም ክኸድዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናተይ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ እቲ ብጀርመን ዘሎ ሕብረተሰብ ከምኡ ዓይነት ተዋስኦ ብኤርትራውያን ኣሕዋት ኣሓት ክረአ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓንሳብ ተበጊሱ ስለ ዘሎ። ጀማራይ እውን ኣነ ይኮንኩን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋስኡ ኣለዉ እዮም። ግን ሕጂ እዚ ነገር እዚ ብዛዕበየ ደረጃ ክንቅፅሎን እቲ ናቱ ድምፂ ኣጉሊሑ ጎሊሑ ክስማዕ ኣብቲ ሕብረተሰብና ክንገብር ክንክእል ኣለና። ኣብ ክንድበብ ውልቅና ጥራሕ እውን እቲ ጉዳይ ገርናዮ ተሓፂርና እንተርፋ ኣቦቦታና እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጀርመን ዝነብር ዘሎ ከም ድፈልጦን ከም ዝርዕሞን ፅባሕ ንጎካ ኤክሰርሳይዝ ዝገብሮ ከም ዘለዎ ብቐፃልን ክንገብር ክንፅዕር ኣለና ኢለ ይሓስብ። እዚኣታ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣወንታዊ ዝኾነት ዓወት ዝተዓወትና ኢለ እውን ይኣምን ኣብ ዝሓለፈ ካምፔን ማለት እዩ።
ክልተ ነገር ግን ይከኣል ድዩ? ሕጂ ማለት ከም ንፈልጦ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ካልእ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ኣዝዩ ርሱን እቲ መንእሰይ እውን ልቡን ቀልቡን ናብኡ ዘብለሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት ከፋፊሉ እውን ሰብ ክቃወም ይድግፍ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሃዋሃው እዚ ክሳብ ክንደይ ክፀልዎ እዩ ነቲ ናይ መስርሕ ኢንቴግሬሽን ወይ ምውሃድ ከምዚ ስኻ ትገብሮ ዘለካ ማለት እዩ ንዓኻ ወሲኹ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ኣለዎ ኣይ ናይ ክመዝን እዩ። ምክንያቱ ንክልትኡ ብማዕረ ክተኸዶ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሞ ነቲ መንእሰይ ኣይከብዶን ኢልካ ትሓስብ? ክልተ ነገራት ብሓደ ሒዙ ክኸይድ ይኽእል።
እዛ ነገር እዚኣ ከም ተመክሮ ኣብቶም ኣቐዲሞም ናብዚ ኤሮጳዊ ዓለም ወይ ምዕራባዊ ዓለም ዝመፁ ወለዶ ናንታትና ናይ ኤርትራ እውን ዝተረኣየት ነገር እያ። ምክንያቱ እቶም ናይ መጀመርያ ናብዚ ንጀርመን ወላ ከም ኣብነት ተወሲድና ናብ ጀርመን ድመፁ ናይ መጀመርያ ወለዶ ሲ እቶም ብብዝሒ ማለት እዩ ኣብ ሰብዓታት እዩ ሰብዓታት ኣብ ሰማንያታት ዝመፁ ነይሮም። ሕጂ እዚኦም ኣብ ሰብዓታት ሰማንያታት ድመፁ ቃልሲ ካየድ ኣሎ ፅባሕ ንጓ ዓድና ክንምለስ ኢና ገለ እንዳበሉ ካብቲ መስርሕ ናይ ኢንቴግሬሽን ናይቲ እዛ ዓዲ ዘለዎ ፀጋታት መዝሚዝካ ምጥቃምን ኣብኡ ከዓ ናትካ ፅልዋ ምሕዳርን ዝበሃል ነገር በኺሮም እዮም ነሮም ንነዊሕ እዋን ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ ናትና ወለዶ እውን ዘሰይም ናብ ኤርትራ እንዳማዕደወ ኩሉ ግዜ ወይ በቲ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ዓድና እንዳተፀልወ ካብቲ ኣብቲ ውሽጢ ዝነብረሉ ዘሎ ዓለም ወይ ሃገር ክህልዎ ድኽእል ኣበርክቶን ስራሕን በኺሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ብዓይኒ ፅልዋ እንተደኣ ጠሚትና እዮም እቲ ፅልዋ ናትናስ ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ማዕሪ ክንደልና እንተሓቲትናስ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ዘሎ። ስለዚ ቅድሚ ሕጂ እዞም ዓበይቲ ወለዶ ዝፀንሑና ዘይገበርዋ እሞ ንዓና እውን ኣብቲ መስርሕና ኢንቴግሬሽን ናትና ፀኒሑ ነሩ እንተዝኸውን እዚ እቲ ናትና መስርሕና ኢንቴግሬሽን እውን ኣይ ቲንክ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ዝቀለለ። ምክንያቱ ከምኡ ዝተዓወቱ ካልኦት ሕብረተሰብ ኣለ ወይ ኣብዚ ጀርመን ከም ኣብነት እንተወሲድና ማለት እዩ ቱርኪ፣ ኢራን ገለ ካልእ ብዙሕ ክንጠቀስ ንኽእል። ኣብቲ ናትና ተመፂካ ግን ብዙሕ ኣይ ሰጎምን ፀኒሑ። ስለዚ እዚኣ ነገር እዚኣ ክንደግማ ይብልና ንዓሰርተ ግዜ ታጌጋ ኦፍኮርስ ኣብ ዓድና ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ኩሉ ግዜ ናትና ቀልቦና ዝስዕብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሎ። ግን እቲ ምንጪ ዕጋበት ምንጪ ሓጎስ ናይ ህወትና ፈጢሩ ንኩሉ ነገር ብኣወንታ ክፀሉ ዘኽእል ዓይነት መበገሲ ግን ኣብ ዘለናይ ሃገር እዩ ዝብገስ ማለት እዩ። ኣብዛ ዘለናይ ሃገር እንተደኣ ዘይተሓጎስና፣ ኣብዛ ዘለናይ ሃገር እንተደኣ እቲ ናትና ኩነታት ዘየመሓይሽና እቲ ናብቲ ዓድና ድዩ ወይ ናብቲ ዞባና ድዩ እንሰዶ ምስሊ እውን ብኡ መንፅር ሚቲ ማሲ ዕጉብ ድኾነ ወይ ርጉእ ድኾነ ነገር እውን ከይከውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳያትና ሒዝና ፅናሕና ክሳብ ሕጂ እውን በጨቅ ይብለካ እዩ ትሪኦ ኢኻ ዘይዕጉብ ዝኾነ ሂወት ፀኒሒካ እትወስዶ ስጉምታት ናይ ፖለቲካ ምናልባት ኣብ ጌጋ መንገዲ እውን ከእትወካ ክእል እዩ። ገለ ተመክሮ ዝገበርናዮ ዝረኣናዮ እውን ኣሎ ብዝሓለፈ እዋናት። ስለዚ ሲ ምስቲ ኩሉ ዘለና ናይ ዓድና ኩነታትን ዘተሓሳስብ ሃዋህ እውን ዘለናዮ ንነብሮ ዘለና ዓለም እውን ክንመልኮ ክንክእል ኣለና ንዕኡ እውን ኣተክሮ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ራይ ንዓኻ ብውልቂ ክሓተካ ሕጅብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ተረዲእካ ቋንቋ ፅኒዕካ ትባህሊ ፈሊጥካ ተኣትዎ ኣለካ ድሮውን ኣብ ውድድር ኣትኻ ፅኒሕካ ዝለዓለ መንጠር ባይታ ከም ዝኾነካ ይኣምን እሞ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከለካ ንክልቲኡ ነቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካን ነቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ፖለቲካን ኣዋሂድካ ክትቅፅል ዘለካ ጥሙሕ ወይ ድሌት ከመይ መስል ብኸመይ ኢኻ ክትሕዞ ንክልት እዩ ነገር ወይ ሳብ ሓደ ነገር ኣብ ናይ ጀርመን ህይወት ጥራይ ኢኻ ተኪርካ ክሰርሕ
ኖቲ መጀመርያ እቲ ማለት ሓደ ከም ሰብ ኣነ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ተሓጢረ ፀኒሐ ወይ ድማ ኣብኡ የዝያዳ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ፀኒሐ ማለት እዩ።
ስለዚ ተስፋ ቆሪፅካ ድኻ ቀይርካ
ተስፋ ሞራ እወ ብከፊሉ ክትከውን ትኽእል እያ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናብ ዓድና ጥራሕ ዘማዕዱ ዘለኹ ሲ ናብኡ ጥራሕ እንዳማዕደኹ እዚ ብዛዓዱ ዘሎ ፀጋታት ወይ ከነተግብሮ ንኽእል ነገራት ይሓልፈና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እንዳበርከትና ኣብዚ ብዙሕ ነገር እንዳሰራሕና ምናልባት እቲ ናይ እዚ ኣብዛ ዓዲ ፅቡቅ ነገር ዝስራሕ ንሕዋትካ ንሕብረተሰብካ ተበርክቶ ነገር እሞ ኣብኡ ከዓ እትሪዮ ፅቡቅ ምዕባለታት ፅባሕ ንጎ ንዓድና ክጠቅም ይኽእል እዩ ወይ ድማ ትናቱ ፅልዋ ኣብ ዓድና ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝደሊ እቲ መነባብሮ ናትና መነባብሮ ናይ ሕብረተሰብና ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ምዕረባዊ ዓለም ናብ ዓወት ከመይ ገይሩ በፅሕ ከመይ ገይሩ ክቅየር ይኽእል ከመይ ገይሩ ፀላዊ ፅልዋ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እሱ እቲ ዝዓበየ ኣተኩሮ ክንገብረሉ ኣለና ኢለ ዝሓስቦ እዩ። ወያን እውን ከም ሰብ ክሰርሓሉ ዝደሊ እዩ። ንቀፃሊ ግን ድማ ናይ ዓድኻ እውን ኩሉ ግዜ እንዳጠመጥካ እንዳረኣኻዮ ብቐጥታ ምስቲ ስኻ ትገብሮ ነገራትን እቲ ናይ ዓድና ኣኒ ዘለዎ ርክብ ክፍጠር እንከሎ ኣዋሂድካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ግን ከም ዝበልኮ እቲ ቀንዲ መበገስሲ እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ እዚኣ ሓደ እዋን ተምሃራይ እንከለኹ እውን ከም ብዙሕ ግዜ እታ መምህርቲ ሓተኒ ነራ እንታይ ከ 10 ግዜ ኣኼባ ኣለኒ እንዳበልካ ሰሙን ትፀፍእ፣ ሰለማዊ ሰልፊ ኣለና እንዳበልካ ሰሙን ትፀፍእ፣ ትምህርትካ ኣባ ክስታይ ከይትኸውን ገለ ትብል ነራ። እንድሕር ስኻ ትምህርቲ ኣብዛ ዓዲ ፅቡቅ ዘይወሰድካ ሲ ፅባሕ ንጎ ተዓዲ እውን ነፃወፅያስ እንታይ ከ ክትብርክተላ እንድሕር ትምህርቲ እዚ ተምሃርካ ገሌላ ትዛረብሲ ዝክራየ ሕጂ እዚ ከምዚ ነገር ብዙሕ ግዜ ይድውል የብል እዩ። ነዞም ሕጂ መንእሰያት ክሪኦም ከለኹ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ገዛ ምዕባለ ገዛ ርእስካ እውን ኢንቨስት ክግበር ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ከምኡ እያ ትደሊ ኢንቨስት ዝገበር ኣብ ገዛ ሩስያ እውን ከድሕና ድኽእል ንኩሉ ዘላቅ ዝኾነ ነገር ከምፀላ ዝኽእል ኢለ ይሓስብ። ኩሉ ክነተሓሕዞ ክንፍትና ግን ከም ዝበልኮ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን እቲ ክርሳዕ ዘይብሉ ቀዳማይ ሕብረተሰብ እዩ።
ራይ ፅቡቅ። ምናልባት ኣብ መፃኢ ከም ዝበልካዮ ዝያዳ ክትሰርሕ ምኳን ከኢኻ ትገልፀለይ ዘለካ እሞ ኣብ ትምህርቲ ከመይ ከ ተዓዊትካ ንድሕሪት ክመልሰካ ንብድሕሪ ሕጂ ኸ ብትምህርቲ መዳይ ናበይ ገፅካ ኢኻ ከተምርሕ ምናልባት ራእይ እንተሊካ ከተካፍለና?
እወ ትምህርቲ ሕጂ ብዛ ዓዲ ምስ መፃሕኩ ካብ መጀመርታ እንደ ተመሊሰ ምክንያቱ ናይ ዓድና ውን ውራቅቲ ነበረኒ ክመፅእ ከለኹ ሓደ እቲ ቋንቋ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ክንደይ ክፍሊ ወዲእካ?
ኣብ ኤርትራ 11 ክፍሊ ወዲ እንደ ወፅ ድሓር ናብዚ ምስ መፅኹ ግን ናብ ታሽዓይ 10 ኣዊታት እዩ ካብኡ ካ ትጅምር ማለት እዩ። ካብኡ 13 ክፍሊ ካ ትበፅሕ ኣብዚ ክሳብ 13 ክፍሊ እዩ ዘሎ። እንደገና ሽዑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ትገብር ገለ ማለት ሕጂ ዝኩሉ ዳርጋ 10 ገለ ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ተሓሊፍ እዩ። ስቲል ሕጂ እውን ፉልታይም ካልእ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ይመሃር ኣለኹ እየ ናይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ኮርስ ወስዳ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ኣሎ። ኣብኡ ሲ ክቅፅል ደልዮ ኩሉ ግዜ ብወላ ብኣካዳሚ ደረጃ እውን ንዓድና እንዳጥምትካ ንዓድና እንዳማዕድካ እንዲ ዝግበር ወላ ብዛ ዓዲ እንዳበርከትካስ ግን ድማ ብዛዕባ ዓድና ይካከ ተሓስብ ኩሉ ግዜ። ስለዚ እቲ ናይ ትምህርቲ እውን ክሳብ ዓቕሚ ዝተዋህበ ክቅፀል እዩ እቲ ናይ ዝዓዲ ኣበርክቶ እውን ከም ዝበልኮ ጎኑ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ እንተእቲ ዓቕሚ ተረኪቡ።
ራይ ወደብ ቴድሮስ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ከለን ናይ ኮሚኒቲ ባይቶ ተወዳዲሩ ነይሩ። ኣብዚ መብፅሑ ከም ዓብዪ ዓወት ኢና ንቆፅሮ ንካልኦት እውን ኣርኣያ ይኸውን እዩ። ከመይ ጌርካ ትወሃድ ኣብቲ ዘለካ ዓዲ ከመይ ጌርካ ትዓቢ ካብኡ ቢልካ ድማ ምስ ዓበኻ ናብ ሃገርካ ድማ ክጥምት ከም ትኽእል እዩ ክተመክሮ ክገልፀልና ፀኒሑ። ሕቶታይ ዶቲ ወዲ ኣለኹ ምናልባት ክትብሎ ትደሊ ተሊካ በዚ ኣጋጣሚ ዕድል ክበካ ሞ ክንውድእ
እዋ ካብዚ ክንብሎ ፀናሕና ዝወፅእ ሲ የለን ጥራይ ከም ምሕፅንታ ንኩሎም እዞም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ዘለዎ ኣካላት እውን ናይ ዓድና ኩነታት እንዳማዕደና ናይ ዓድና ኩነታት እንዳሓዝና ከም ሰባት እውን ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ምዕራባዊ ዓለም ፀለውቲ ሕብረተሰብ ኣብ ብኣወንታ ንጥመት ሕብረተሰብ ኮይና ክንወፅእ እመታን ኩሉ እቲ ተዓዲ ዝቀረበልና ፀጋታት መሰላት ክንፅንቅቆን ክንምዝምዞን ክንዋሳኣሉን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንዑ ተጠቒምና ኢና ምስልና ክነፀብቕ ንኽእል ንዑ ተጠቒምና ኢና እቲ ክንፈጥሮ ንደሊ ዝምድናታት ንዓድናን ንዓና ንክጠቕመና ዝምድናታት ክጠቕመና ዝኽእል ዝምድናታት ንዑ ተጠቒምና ኢና ክንበፅሖ ንኽእል እሞ ንዓድና እንዳማዕደና ኣብዛ ነብራ ዘለና ዓዲ ድማ ዕዉታት ሕብረተሰብ ኮይና ክንረአ ብኩሉ እቲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ለቦዋ መሓላልፍ ደሊ
ኣራይ ቀኒለይ መንእሰይ ወደብ ቴድሮስ ንዝሃብካና ሓሳብ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን የመስግነካ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን እምንኤልካ።
ኣነ እውን ኣመስግነካ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ይቀኒለይ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ